Вечером каля 18 гадзіны святы отец накіраваўся ў грэка-мельхіцкую базыліку святога Павла ў прадмесці Берута Харысе. Тут яго сустрэў патрыярх Григорый III, прэзідэнт Лівана Мішэль Сулейман, патрыярхі і біскупы, а таксама прадстаўнікі праваслаўнай, мусульманскай і друскай дэлегацыі. Папа звярнуўся да прысутных з кароткай прамовай, а затым урачыста падпісаў апостольскую адгартацыю касцёл на блізкім усходзе, дакумент, у якім акрэслены асноўныя накірункі дзейнасці каталіцкай супольнасці ў гэтым регіёне на бліжэйшыя гады. Звяртаючыся да сабраных, папа падкрэсліў, што падпісвае адгартацыю ў свято ўзвышэння крыжа, устаноўленая незадоўга пасля навяртання імператара Канстанціна і прыняцця міланскага эдыкта. Апостальская адгартацыя павінна быць прачытана ў святле свята святога крыжа. У ім адкрываецца сапраўдная ідэнтычнасць ахрышчаных у касцёле, пастаянны заклік да сведчання ў еднасці, сказаў папа. Бенедыкт XVI нагадаў, што члены сінода біскупаў для блізкага ўсходу шмат разважалі над актуальнай сітуацыяй у рэгіёне, аб цяжкасцях і надзеях хрысціян, якія тут пражываюць. Увесь касцёл змог пачуць трывожны вокліч і зразумець разгублены позірк шматлікіх мужчын і жанчын, якія знаходзяцца ў складанай чалавечай матэрыяльнай сітуацыі, якія ў трывозе і страху терпяць прыцісненне і хочуць наследаваць Хрыста, таго, хто дае сэнс іх існаванню, але сустракаюцца з перашкодамі, сказаў папа. Бенедыкт XVI адзначыў, што ў адгартацыі касцёл на блізкім усходзе утрымліваюцца рэкамендацыі, якія дапамогуць наследаваць Хрыста ў складаным і часта балючым кантэксце. Паводле папы, дакумент павінен адкрыць магчымасці для сапраўднага міжрэлігійнага дыялога, заснаванага на веры ў адзінага Бога і Стварыцеля, паспрыяць духоўнаму і дабрачыннаму экуменізму у праўдзе і евангельскай любові. Бенедыкт XVI адзначыў, што перадае адгартацыю блізкаўсходнім іерархам са словамі, якія пачуў ад Бога імператар Канстанцін: «З гэтым знакам пераможаш».